«Святы отец хацеў бы асабіста быць побач з народам Ірака», расказаў у інтэрв'ю ватыканскаму тэлевізійнаму цэнтру кардынал Фернанда Філоні напярэдадні свайго адлёту на блізкі ўсход у якасці спецыяльнага пасланніка папы Францішка. «Ён даверыў мне гэта заданне менавіта для таго, каб я прынёс глыбокую любоў і салідарнасць папы да гэтых бедных нашага часу», сказаў Пурпурат.
Il Santo Padre ha già manifestato più volte la sua sensibilità verso questa difficilissima situazione che si è venuta a creare.
Святы Отец ужо шмат разоў дэманстраваў сваю заклапочанасць адносна найскладанейшай сітуацыі, якая ўзнікла ў Іраку для многіх хрысціян, але таксама і іншых меншасцяў, якія сустрэліся з пераследам і былі вымушаны уцякаць. Гаворка ідзе таксама пра мільён людзей, якія засталіся без даху над галавой і шукають безпечного місця для власного життя і будучині.
Che cercano un luogo sicuro per la propria vita e anche per il proprio futuro.
Паводле кардынала Філоні, хрысціяне з'яўляюцца каштоўнымі для іракскай зямлі і грамадства, і яны павінны адчуць салідарнасць усяго касцёла.
La mia presenza vuole anche incoraggiare psicologicamente questi cristiani a dire che per loro c'è un futuro.
Моя прысутнасць павінна таксама падтрымаць хрысціян псіхалагічна, запэўніць іх у існаванні будучыні. Я перакананы, што ўлады зробяць усё магчымае, каб вярнуць хрысціянам дабрабыт, будучыню і бяспеку. Але яны павінны таксама адчуваць, што паўсюдны касцёл з імі, што іх не пакідае, што лічыць іх каштоўнымі для гэтай зямлі, каб яны яшчэ мелі веру ў сябе і адносіны, якія могуць устанаўляць з іншымі.
Abbiano anche ancora fiducia in se stessi e nelle relazioni che possono stabilire con gli altri.
Пурпурат падзяліўся, што ў рамках сваёй місіі ў Ірак ён будзе спрыяць большай увазе ўладаў да праблемаў мясцовых хрысціян. Ён прааналізуе магчымасці канкрэтнай дапамогі ў існуючай сітуацыі і падзякуе ўсім, хто дзейнічае на карысць насельніцтва краіны.